Myndin á suju 200. Myndin vísir hvussu mánin stundun í ljósur og stundun myrskur. Og í miðjunni jörðin tekna. Her stendur þú og hyggur að mánan. Þú skal snæra bókinni svo tölunni venda rætt. Þá sérst þú að tæmun ytrú myndunum hvussu mánin sér út á luftinni. Teksturinn rundan um myndina. Vi byrja við ætt. Tendring. 2. Fyllandi sól. 3. Kvarstala skifti í fyllandi sól. 4. Fyllandi sól. 5. Full sól. 6. Kvörvandi sól. 7. Kvarstala skifti í kvörvandi sól. Og 8. Kvörvandi sól. Ovara myndin á suju 201. Stendur mánin til dømes að kvöldi som í ætt, svo stendur hann somutu í kvöldi eftir hálf trúss minútur estari som í 2. Nýjara myndin. Tugin fá tendring til næstu tendring er longri en umferar tugin. Í ætt er tendring. Í 2, 7,3 samt over sætni, hefur mánin gynntja eitt umfer jörna. Og trúi attetendring, 22,5 samtöver, ein sól, ettetendring og í ætt.